Pabolli, við vorum aðeins að tala það áðan að við erum báðir eftir að sjá Latta
Já
Í Borgarleikhúsinu
Ætlum við ekki fara saman?
Við ætlum að fara saman á fimmtudaginn og það vill svo skemmtilega til að sjálfur leikstjórinn og handritshöfundurinn Ólafur mættur í hús, velkominn
Já, takk fyrir, gaman að vera,
hálfur Hvað segirðu, hvernig Latti búin að ganga?
Bara algjörlega frábælega
það ekki?
Nei, bara ekki hægt að segja hana, við erum held ég, já, nálgast 40 sýningar og hérna Það eru þrjár eftir áður en að áhöfnin kemst í sumafrí og svo var verið að setja inn sýningarnar í haust og það bara rjúka út miðarnir. Já, fólk vill sjá Latta.
Að sjálfsögðu, þetta þjóðagersemi.
Já, algjörlega.
En hvernig búið að svona fylgjast með þessari sýningu því að það að setja þetta í gang, það hlýtur að vera eitthvað svona, en að gangi líka, að selja miða og fólk sé að taka vel í þetta?
Já, það náttúrulega bara rosalega gaman með svona sýningu eins og Latta sem að fólk vill koma og sjá,
sko. Já.
En svo náttúrulega búið að gangi með Latta á mig, ég meina við þurfum að skipta háseta, hérna, Vala Kristín, hún var að eignast litla stelpu.
Einmitt.
Og hérna, Katrín Halldóra, hún stökk inn í fyrir skólasýstu sína á leilstaskólanum og hérna, já, dróana landi, svona síðustu sýningarnar, svo það var, já, það var það náttúrulega manna skipti, þá var alltaf gaman líka.
Akkurat, akkurat. En nú hefur þú verið mikið í þessum sýningum upp á síðkastið. Hvernig ertu, þú veist, búin að hugsa næsta verkefni eða ætlar að fara í eitthvað allt annað?
Ég voru ekki að spila Helga Bjöss.
Já. Það lítur að vera svolítið, hérna, svolítið áskorun, svolítið mikið pressa að þú veist með þessa stóru sögu, þannig bubba og það gengur svona vel og svo að gera Latta sem líka svona þjóðar, hvað maður að segja eign þjóðar gersemi og allir hafa skoðuna og sína mynda á hvað var þetta ekki svolítið pressa?
Jú, já, maður reynir náttúrulega alltaf að gera bara vel, sko og helst ekki að gera betur en vel, sko þá getur farið verra en illa en hérna, þannig að ég setti bara undir með hausinn og var ekkit að pæla í því sem er liðið eða framundan, ég var bara í núinu með Latta Já, svo leitt En því að það eina sem þýðir sko. Og ég meina, já, svo gerir maður bara sitt besta og Latti er náttúrulega bara hann svo frábær, sko og að fá að vinna með honum þessa sýningu og bara hvað hann léttur á streiðaskónum, sko
Já. Og maður heyrið það líka búin að hitta þó nokkra sem hafa farið einmitt sem voru svona bara heyrðu þú veist þetta voru svona stressaðar að fara og sjá þetta mikið svona Latta fan sko
já.
Og þetta bara svona tilfinningamál og svo bara heyrðu þetta var alveg geðvægt sko
já, það gaman að heyra já, þjóðin kveikir á Latta sínum sko. Við erum með svona það svona próf á heimasíðu borgar leikhúsin sko, getur hvaða Latta karakter ertu sko og það eru Ég held ég vel yfir hvort það 12-13 þúsund manns búin að taka prófið, niðurstöðu líka fyrir, þjóðin Eiríkur Fjalar.
Já, ég var einmitt að taka prófið og ég Eiríkur Fjalar. Ég mjög stoltur á því.
Yeah. Það eiga líka allir sko, eða spurt þér, hvað átti ekki einhver eftir, Hermi?
Jú! Það nú fannst að deila meira dengsi sko, það blundar í okkur dengsi líka.
Já.
Hver aftur hennar? Það það sexy?
Að Martin Mostar.
Að Martin Mostar, já.
Það bara ríkis, grínari, einn. Þú virkar ekki vinstri höndin.
Það kemur ekki hljóðið.
Ég meina, sá karakter frábær til dæmis, kemur fram í, hérna, verður til að upp á stöð 2, sko. Og er svona, þú veist, það er brottur í honum, sko. Martin Mostal, hann sko, náttúrulega talsmaður ríkishyggju og miðstýringar og þá bara vera eitt svona og eitt hitt, sko. Svo virkar aldrei í vinstri höndin, hann kemur aldrei.
Þegar gerir við vinstri
og stöð 2 að senda pillu þarna upp á rú.
Já, heldur betur. Mjög gott. En þessi sýning, er þetta fyrir alla fjölskylduna? Hvernig...
Já, algjörlega. Þetta nefnilega fjölskyldusýning. Latti og sýningin, fyrir nú, við vorum svo hérna, glöð með það að vera tilnefnd á menningarvelunum barnana. Og hérna, þau eru náttúrulega hörðustu kritikararnir.
Svo sér.
En já, hún er fjölskyldusýning og fólk að fara... Það alveg, já, vel þrjár kynslóðir, sko,
bæðar,
ömmur og afar og mamma og pappi og krakkarnir og hérna, já, það er bara eins og Latti líka, sko, og húmor kannski, hann, svona þegar best lætur hjá fólki, sko, þá, hérna, þá maður aldrei of gamall eða of ungur fyrir góðan brandara.
Nei. Og það skemmtilegt að fara einmitt á verk þar sem allir geta eitthvað tengt við.
Já.
Og það ekkert alltaf oft sem það hægt.
Nei. Nei. Ekki. En þetta líka, þetta lá einhvern veginn, þú veist, þegar maður alast upp, þú veist, heilsubæli var til á, á Waffa-S eða DFD, sko, já, og já, já. Svo heldur þetta bara einhvern veginn áfram, þetta þú veist, það komast allir að latta einhvers staðar, sko.
Já.
Já, það hægt að fá fixi sitt á, á internetinu, svo, og það, já, 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 það er alveg að gera. Ég, og ég á, það brandari í sýningunni sem að ég átti bara í minningu, sko, af því að hafa komið einhvern tímann á skemmtun, ég, hvort ég 10 ára eða eitthvað og latti er að leika Þórð Húsvörð, og hann segir við hérna einhvern þeirra leikingur sem segja já þá og verði ekki að glápa svona þú gluggan það eigiðir glerinu og þetta var bara það finnast að segja hafi á ævi minni hvernig getur það eitt gler oh! svo hlómaður allaleg heim ég var ennþá að hlæg og, bara, og, og þessi sko hann var hvergi skrifað nú Latti myndi ekkit eftir að hafa sagt hennan brandar en fyrir mig sko að fá að setja hann inn í sýninguna
já.
37 árum síðan það var einhvern veginn að
lokast ykkur ringur ég skildi en ok, það þrjár sýningar eftir hægt að kaupa sjálfsögðu miða bara inn á og borgarleikhúsið
já, það eru örfáar lausar það var hann einhver fyrirtækisýning sem að datt upp fyrir og þannig að það hægt að ná sér í miða núna og svo bara ef að fólk ætlar að koma snemma í haust þá þarf að hafa hugsa fyrir því snemma
en hvað ætlar þú að gera í sumar?
Heyrðu, mest lítið.
Er það?
Já.
Ertu ekki að skipuleggja eitthvað svakalegt eða það bara heima og hafa það hugulegt? Eða?
Já, já, jú, ég að taka með mér nokkra bækur í sumarfríði, sko. Það eru svona hinar ýmsustu ævisögur og hérna, já, annað, en ég ekki með sýningu á næsta ári, eða ekki nýja sýningu, þannig að, já, það bara svolítið tætnar upp í loft.
Já,
en bara, á Spáni bara.
Já, ok.
Það er gott.
Gott að vera. En hvort ertu meiri tjaldmaður eða hótelmaður?
Ég alls ekki tjaldmaður.
Ég ekki heldur sko.
Ég heyrði eitthvað daginn sem að ég svona, þetta er eitthvað orð, hver að kalla? Klamping?
Já, það er svona fínna.
Að vera svona í lúksu sko.
Já.
En þá þarf maður helst að hafa einhvern sem að labbar á undan með, þú veist, kæliboksið og tjald hýtar hann þá og eitthvað. Ég væri þar.
Já, þú væri þar.
Já, nei.
Það er ekkert að fara að hýta þig á einhver útilegu í sumar hérna.
Nei, minni líkur á sig, minni líkur en meiri
En kanta tjálda, þú veist, þú gætir alveg sett hæla nýjum
Já, átjálda og allt saman, sko
Það er gott að eiga
Já, þetta er alltaf svona, já, í minni fjölskyldu og með mín kona, hún nú ekkert minna fín en ég, sko Hún segir alltaf, svo í sumar, þá förum við á tjöldum Já, og hvað viltu við að lengja því? Ég 2-3-4 daga eða eitthvað og já. Og þegar við höfum svo loksins komist að stað og farið og tjaldað og erum lögst og komin í sveppokkur og dýnurnar og allt er mann, þá heyrist yfirleitt, að þetta er svo óþægilegt. En það er svona eiga fína konu.
Já, það er sem alveg læg.
Hún er prinsessa og það eru ýmsar bönir.
Heyrðu, Ólafur, takk kærlega fyrir komuna og gangi ég vel í sumara að, já, hafa það bara gott.
Nákvæmlega, takk fyrir.